Ahoj, schaloupky.
Ahoj, broučci a berušky. Ahoj. Na konci vysílání pro některé bude překvapení. Možná.
Tak. Dominika.
Ahoj, Dominičko.
Ahoj, Karma a Dravci. Zdravím do chalupky. Chcela by som sa opýtať, ako je to s dravcami a s karmou v medziľudských vzťahoch? Vráti sa im niekedy to, čo urobili druhým? Nemám na mysli drobné krivdy, ale skôr prípady, ktoré súvisia s výrazným ublížením na psychickom zdraví. Manipulátori, ktorí umyselne škodia druhým, klamu, predstierajú byť niekým iným, predstierajú svoje pocity a manipulujú obete do vzťahu, kde neskôr prebieha skryté emocionálne zneužívanie. V prípade fyzického ublíženia na zdraví, tam sa dajú vyvodiť dôsledky takéhoto činu. Ale čo v takom prípade, keď dravec zneužije, traumatizuje obeť a strategicky ju ešte aj očierni pred druhými, aby obeti nikto neveril? Vyzerá to tak, že dravec sa len presunie z jednej obeti na druhú bez žiadnych následkov svojich činov. Navyše, prvá obeť ani nemôže varovať tú druhú novú obeť, pretože dravec úspešne poštval ľudí proti pôvodnej obeti. Ak je karma o tom, že človek žne to, čo zaseje, ako potom dravec zožne to, čo zasadil? A ako sa im vráti to, keď zneužívajú ľudí a úmyselne sa zahrávajú s pocitmi druhých, zatiaľ čo oni reálne pocity nikdy neinvestujú do vzťahu? A teda im nemôže byť ublížené tým istým spôsobom, ako oni ublížili obeti?
No, tak takhle, co se týče karmy, nebo to, co člověk, mluvíš o dravcích, to, co člověk žne, jestli vlastně sklidí, tak to opravdu přenecháme principu, to je sama dokonalost a do toho nebudeme vůbec zasahovat, protože to je záležitost principu. Totiž spíš se podíváme na roli oběti. Proč? Protože když by nebyla oběť, tak není vlastně ani dravec. Bylo vám už víckrát vysvětlené, že cesta ven tady z toho koloběhu je být spojený se sebou nebo vyciťovat sebe, pozorovat okolí, pozorovat, uvědomovat si ty pocity, které tam jsou třeba nepříjemné, myšlenkové pochody, které nabízejí vlastně k tomu, že vám říkají, no tak podívej se, to si necháš líbit, nebo podívej se, jaká si oběť a tak dále. Tam jde o to, abyste se tady s tím nestotožňovali. Totiž, když se s tím nestotožňujete, tak oběť a dravec se stanou jako jedno, to jsme říkali tak, jak dobro a zlo, jedna mince o dvou stranách, nebo chcete-li, vlastně v podstatě ten čínský znak, Marcela, nevím, jestli to je čínský znak, tak se omlouvám, možná to je jiný. To je jedno.
Je to čínský
znak. Jo, no, tak čínský znak. Černá, bílá a to tvoří vlastně ten celek. Jedno bez druhého nemůže být. Takže když ten člověk vlastně...
A v tom znaku je vždycky v té tmavé,
to chce
je
vytřečen.
Vlastně
tak.
Zase kousek světle
tak,
a v té světle zase kousek
tak,
tmavé.
Tak, no k tomu se dostane přesně. No, takže vlastně pokud je člověk, vychází do toho projevu z toho neutrálu, čili je ten pozorovatel nebo ten uvědomovatel, jakoby vědomý. Vědomý znamená, že si to všechno uvědomuje, že se nestrácí v tom obsahu mysli a když se mezi tím ztrácí, nic se neděje, zase si to uvědomí a zase vlastně si uvědomuje to, co mysl nabízí, nebo jak reaguje mysl na ty různé situace, tak tam není možné, aby s vámi někdo manipuloval, protože to...
Protože to vnímání je potom jakoby z perspektivy.
No,
není vtažená ta mysl do toho.
Tak. No, takže teď se na to ještě podíváme trošku z jiného úhlu pohledu. Domeček už to vlastně načrtl, že když se na to podíváme z pohledu celku, tak z té celistvosti, těch obou protipólů, že jsou vlastně jakoby tvořit tu jednotu nebo to jedno, tak v tom dravci je vždycky obsažená i oběť. Vždy. Akorát záleží, co zrovna dominuje. Ano, co převládá. Je to stejné, jak vlastně s těmi hemisférami, buď převládá vlastně ten intelekt, nebo víc převládá vlastně ta intuitivní část, neboli ta pocitová. A teď zase oběť v sobě zahrnuje dravce. Uvedeme jenom jednoduchý příklad, jednoduché přirovnání, jenom okrajově, to nebudeme tady rozebírat. Vemte si, že třeba dítě ve škole je šikanované, automaticky třeba upadne, ne každé, některé se z toho otřepe a úplně jinak reaguje, záleží na výbavě, ale pokud ten člověk má tendenci k takové té méně cennosti, tendenci vlastně sebe jakoby srážet, vinit se a tak dál, tak tam vlastně na něho třeba ta šikana působí, že on se začne uzavírat do sebe, přestane komunikovat, nikomu to neříká a prostě to v sobě dusí, proto bylo řečené prostě komunikovat s těmi dětmi, nenechávat je v tom, aby se vlastně v tom uzavírali. A on se dostává pomalu a jistě do role oběti a tím ty dravce vlastně ta oběť dráždí. Ano? Hodně dráždí. Takže vlastně stupňuje jakoby ty ataky na tu oběť. No, protože ta oběť se stotožnila automaticky vlastně s tou roli té oběti, že stejně nic nezmůže a tak dál. Teď má strach, takže nikomu nic neřekne a má komunikovat. Tam prostě by bylo fajn, kdyby ty děti se vlastně od malička vedly, veřejně se o tom hovořilo s dětmi. To je vlastně ta etika, ty vztahy a tak dál, že to by měl být normální předmět a věřme, že to přijde. Nebo už to možná někde začíná pomalinku v některých menších školách soukromých možná už běžet. No, ale teď k věci. No a teď vlastně ten člověk jakoby dospěje a víte, že to není jenom v Americe, je to i u nás. Sem tam se objeví, že ta oběť vlastně jde a začne střílet vlastně, a to ne své spolužáky, vlastně nevinné děti, které s tím nemají vůbec nic společné, protože proč najednou se v něm vlastně ozval ten dravec na to nahromaděné a najednou je dravcem. Takže opravdu v každé roli oběti je přítomen nebo přítomná vlastně ta agresivita neboli vlastně ten dravec a zase tam, kde dravec, tak zase oběť.
Ono to bylo vidět i třeba hodně lidí, kteří třeba prodělali vojenskou službu, tak tam to bylo vidět úplně markantně, že třeba ti, kteří byli šikanováni, ti nováčkové, tak potom, když už byli starší, tak zase jako by si člověk řekl, že vlastně to nemůžou udělat, protože sami jako by tím prošli. A tak oni sami potom šikanovali zase ty mladé.
Ano.
Ve většině případů to tak bylo. Ne?
Ano. Takže se na to podíváme, co s tím, s tou roli obětí. Protože když dravec nenajde oběť, říkali jsme, že když je člověk vlastně, vychází z toho neutrálu do projeveného světa, byť to není trvalé, ale prostě v těch různých záblescích přes den, tak tam ten dravec a oběť si jakoby podávají ruce. Klidně to můžeme říct a točí se to vlastně kolem toho středu. Čím více člověk stotožní vlastně s tou roli oběti, nebo ten dravec se zase čím víc stotožní vlastně s tím, s tou agresivitou, tak vlastně to jde hodně, hodně a čím dál je to od toho středu, tak tím je to markantnější. Takže cesta ven z toho je ne nějak, teď všeobecně není to konkrétně jako k tobě, všeobecně to není o tom, že si člověk přeje pomstu nebo že prostě kdy konečně mu to bude jakoby vrácené, protože to už je vlastně se stává v té chvíli dravcem, ano. To se nechává na tom principu. Vy do těch věcí nevidíte, nevidíte, co ten člověk vnitřně prožívá, proč se takhle chová, jak se chová. Zatím dravec může ve většině, v hodně teda případech, nemusí to být ve většině, ale v hodně případech, když jsme třeba hovořili, kteří si už uvědomili, že mají sklon vlastně jakoby druhé zhazovat, to už taky něco znamená, nebo ho ponižovat, nebo prostě dávat najevo, že je něco míň než on sám, tak právě zatím může být vlastně strach, aby on nebyl ovládaný, strach, že on nebude brán vlastně těmi druhými lidmi vlastně jako někdo.
Vlastní méněcennost.
Tak, jo, takže začne první vlastně jakoby zhazovat okolí, aby sebe jakoby vyzdvihl, jak je vlastně dobrý, ale většinou je zatím opravdu jako strach. No, takže začít vlastně u sebe a nestotožňovat se s rolí obětí. To znamená, že když ty myšlenky, které tady si hezky jako popsala, které ti vlastně šly a ty jsi to vlastně dávala do toho mailu, tak se na to vůbec nechytat. Zpočátku se vám bude zdát, nebo se ti bude zdát, že se vůbec nic neděje s tou obětí, že stejně ti lidé pořád se třeba k tobě takhle chovají, tak se na to nechytat, být jenom vlastně ten uvědomovatel těch pocitů, reakci toho těla, uvědomovat si ty myšlenky, které tam vlastně chodí, protože to je navyklý vzorec, který takhle vždycky v těch situacích reagoval a ono vlastně, když se na to nebudete chytat nebo budete se na to dívat s odstupem, čili opravdu, jako byste byli na nějaké rozhledně a koukali se, co se kolem všechno vlastně děje, jste takovým pozorovatelem, tak vlastně ta oběť přestává pak fungovat, protože se to neposiluje. Když se s tím stotožňujete, tak se to posiluje a vzdání té oběti je tam vlastně stále.
A i toho dravce to vlastně nepouští vůbec k tomu člověku, ne. Který byl kdysi obětí, protože tam už není to nastavené.
Ten příběh vlastně mnozí znáte, už jsme často to vyprávěli na setkáních. Ve zkratce, kdy taky jeden pán to vyprávěl na setkání, prostě si na něm vždycky zgustil jako šéf, on to velice těžko nesl, když svou práci odvedl vždycky tak, jak si myslel, jak nejlíp uměl, tak šéf ho stále vlastně srážel a stále ho ponižoval a že všechno dělá špatně a prostě si na něm vždycky zgustil, takže klidně bys mohla říci, že tam byla role obětí z jeho strany a od toho šéfa, jakoby ten dravec. No a trvalo to opravdu možná rok a půl, kdy on si už uvědomoval, že by to měl pozorovat, ale vždycky to ještě sklouzlo do té oběti, takže se jakoby vůbec nic nezměnilo. Potom jsme dlouho spolu nebyli nějakou dobu, no a potom vlastně přišel vyprávět ten příběh, a jenom řekl, že jenom prostě si uvědomoval, že on je pozorovatelem, ale stále ten šéf po něm jel, stále se cítil on jako ponížený, frustrovaný a tak dále. No až jednoho dne, on říkal, já to nechápu, to on to tak nazval, to jsem nebyl já. On říkal, to nechápu, co se vlastně stalo. Zase jsem něco dělal, byl jsem skloněný nad tou práci a najednou přijde šéf a teď mě začal zase drbat a tepat a nadávat a křičet. A on říkal, no toto bych nikdy neřekl, že takhle budu já jako reagovat. Já jsem se opravdu vždycky choval jako ten chudinka, prostě ukřivděný. A najednou to moje tělo se narovnalo, ruka bouchla tam do něčeho a normálně takovým ostrým hlasem, jakože co si to dovoluje, že tu svoji práci vždycky odvádí, jak nejlíp umí a že proč po něm pořád jede, že už dost a že když nepřestane, tak prostě něco tam ještě bylo, to už je dávno ten příběh, takže on to přesně vyprávěl. No a šéf se chvilku na něho kouká, bylo ticho, pak se začal normálně smát, přišel k němu, poplácal po rameni a říkal, ty se mi líbíš. Jako, no a potom to zkrátím, že vlastně on si ho zavolal do kanceláře, protože potom to najednou skončilo, on ho měl, už s ním normálně jednal férově, tam prostě byl najednou velký zlom a on mu říká, prosím tě, co se u tebe změnilo, ty jsi mě tak štval, ty jsi mě tak provokoval, on přímo řekl, to ty jsi mě provokoval, ale on si to vůbec neuvědomoval. On říkal, ty jsi tam byl jak puťka, věčně hlava skloněná, jakože jsi největší chudinka, no mě to štvalo. On si to uvědomoval, že on se k jiným choval jako jinak. To je právě to přesně, že ta oběť to přitahuje. No, tak on jenom jako řekl, že začal meditovat a že si uvědomuje jako vlastně tu existenci, že jako pozorovatel, ale že nějakou dobu to trvalo, než to, že to samo dneska tak prostě. Ten den teda, kdy jako se tak postavil, takže že vlastně to samo. No a on říkal, no tak to je super, tak to uděláme pro všechny tady zaměstnance a normálně, kdo chtěl, tak se tam někde scházeli v nějaké místnosti a meditovali. Pak nevíme, co dál, protože už jsme s ním nebyli, ale prostě normálně se scházeli k meditaci. No.
Otázka číslo 2. Vyrovnanie. Keď som prvýkrát písal o dravcoch, bolo povedané, že obeť si pritiahne dravca, aby nastalo vyrovnanie a pochopenie, že to nie je harmónia. Zaujímalo by ma, ako dravci môžu dôjsť k pochopeniu, keď im je vlastne dobré v role, ktorú majú?
Tak už na to vlastne byla dána odpoveď. Dravec, když nenajde obeť, tak přestává být dravcem. A další věc, tak jak dneska bylo před chvilkou vlastně řečené, že ten dravec nemusí být vůbec, on může být jenom k jednomu, nebo se jevit k jednomu člověku, že je jakoby dravec a k druhým vůbec ne, protože v té práci to tak bylo, on se tak choval jako dravec jenom k němu.
A může být klidně oblíbený. A nebo i klidně oběť.
Přesně tak, tak jak jsme tady vlastně říkali. Takže to není role na věky věku, amen. Stejně jak ta oběť, tam jde o to, aby se ta oběť nestotožňovala, protože tam píšeš správně, že ten dravec si to mnohdy neuvědomuje, ho to prostě, ta oběť ho provokuje. No, takže něčem. Takže vlastně ten dravec, on není potom provokovaný, když ta oběť, ta se necítí komfortně, tak s tím něco chce dělat. Nechytat se na to, že jste nějakou obětí a že tady nějaké oběti a draci jsou. Prostě se na to nechytat.
Většinou je to oběť, která se cítí nepříjemně, protože vždy ťahá za kratší konec. Je zneužívaná a prehrává. Dravec naopak je ten, čo vždy vyhrává, berie od druhých čo najviac, ako sa len dá, manipuluje s ľuďmi a tak ďalej. Teda, aspoň ja som sa nestretla s dravcom, ktorý by sa sťažoval na to, ako musí od druhých brať, manipulovať a že je ten, čo má navrch.
No, my jsme si zase setkali s pár lidmi, kteří si tohle řešili, že někteří lidi, a to proto to dneska bylo řečené, že si neumí pomoct, ale že prostě ke konkrétním osobám prostě, že ty osoby je vyprovokují a jim se to jevilo jako ničím. My jenom uvidíme a prostě to je provokace, v nás se ta emoce vzedme vlastně takové nějaké té agresivity. Takže tam jde o to, aby vlastně ten člověk, kterému se to tak jeví a stotožnil se s tím, že je ta oběť, tak aby se už s tím vlastně nestotožňoval, tak jak jsme to vysvětlili.
Ako môžu dravci prísť k pochopeniu a uvedomeniu?
No.
Ďakujem za odpovede, s pozdravom Dominika.
No, Dominičko, to je práve to, že v uvozovkách, aniž si to uvedomujete, což je dobře, pretože pomoc je tehdy, když si to ten človek pomáha, tehdy, když si to neuvedomuje, že vlastne tá oběť jakoby pomáha tomu dravci, že nemá potom potrebu být jakoby tým dravcem. Ahoj.
Irena. Ahoj, Marcelko a Romečku, moc vás zdravím do chaloupky Bobánci. Prosím tě, Marcelko, máš otevřenou očkování proti COVID-19? Necháš se zaregistrovat a poté i očkovat? Budeš řešit, jakou vakcínou to bude výrobce vakcíny? Mě se do toho nějak pořád nechce. Pořád mi z různých zdrojů chodí informace, které mi usvědčují v tom, abych zatím se trvala v postoji, že se zatím očkovat nenechám. Jsem v dualitě a ať se rozhodnu pro nebo proti očkování, obě varianty sebou ponesou plus i minus. Viď, je to jedno?
Určitě, ale takhle, broučku. Ptáš se, takže na to bude odpověď, prosím vás, ale neberte to jako reklamu. Je položená otázka, tak férově bude odpověděné, ale neberte to jako reklamu. Každý člověk by měl vlastně k tomu přistoupit individuálně sám za sebe a nenechat se ovlivňovat ani tady z chaloupky, ale ani tím, co tam píšeš, že ty různé teorie o tom očkování. Prostě tak, jak to ten člověk jako vnímá. No, tak ptáš se, jestli to je v otevřenu. Už se stalo, přišel impuls, takže tělíčko už je po druhém očkování. No, vůbec tam nebylo, co se týče jakoby vakcíny, jaká vakcína, o tom se vůbec nepřemýšlelo. Prostě přišel impuls a jenom se Domečkovi říkalo, je tady impuls, má se tělíčko nechat zaočkovat. Tak vlastně Romeček to teda na mobilu nějak
zaregistroval.
No a bylo tam podle věkové kategorie, že Marcela bude Moderna. Moderní. No, tak ji přiřadili Modernu. No,
a mě už AstraZeneca.
No a Romeček taky potom pocítil, takže on to měl v jiný termín, taky to nějak prostě mu přišlo. No, tak Romeček zasměl. To už Romeček řekne, to už je jedno. No a stalo se. Ale to je to právě, že kdyby ses na to neptala, tak to je úplně vyšuměné, že to tělíčko vůbec někdy bylo zaočkované. Úplně, jako už je to úplně pase. Prostě když přijde impuls, tak se koná.
Marcelko, prosím tě, nyní mi končí pracovní poměr a já se snažím a hledám si práci novou. Chtěla jsem se tě zeptat, střídají se ve mně dvě polohy. Jedna poloha mi říká, těším se na tu změnu, co mi přinese, že budu bez práce jako na vánoční dárek. Co tam v tom dárku asi bude. A druhá polovina mi říká, no to je blbé, budeš bez práce a co když ti dojdou i ty peníze, co jsi našetřila, co bude se synem, s bytem. Mačelko, ta první poloha je uvolnění a mluví to vědomí a druhá poloha je křeč a mluví to mysl.
Proučku, obě dvě jsou smysly. Jako tam, obě dvě jsou jako smysly. A zase to jsou dvě ty hemisféry. Ta jedna, ta intelektuální, logická, taková ta, tak ta vlastně ti tam vlastně říká ty strachy, neboli to, že budeš bez práce, argumenty, logika. Ano? No a, ale tak to ti zase ukazuje, že ti pracují ty dvě hemisféry, což je dobře. A ta druhá hemisféra zase, že všechno bude OK, že bude jakoby postarané, ale je to jako vše, obě dvě jsou vlastně zmysly.
Marcelko, nyní se mi často ukazuje to, že když chci něco já, tak to nechce ten druhý. A pak to přestanu chtít já a zase to chce ten druhý. Je to taková hra duality? Je to tak, Marcelko? Tak dlouho to budu pozorovat, až mi to začne být jedno samo od sebe, viď?
Tak toto je stěžejní vlastně u tvých odpovědí i vlastně co se týče toho očkování. Tam ono, když tam je vlastně ten strach z toho očkování, tak to zatím třeba nechat, nechat být, to už záleží fakt na vás, každý jste jakoby zodpovídáte za to sami, takže je to dobrovolné, tak není potřeba co řešit. No a spíš to zkusit se trošku teď vystříhat, nesytit tu mysl různými teoriemi, které nahánějí třeba ten strach, zkusit to nechat uležet, no a uvidíš, co přijde, jestli přijde nějaký impuls nebo prostě nějaké to pochopení, o čem to tady je. Ono, jeden človíček se tady ani neptal, spíš tak sdílel, že vlastně princip se postará, vždycky se postará, souhlašeno naprosto, a že nemá potřebu se očkovat. Jo, v pořádku, tomu nebylo brané, cítí to tak, je to úplně v pořádku z jeho strany a to se může během života měnit. A když tak naťukl, že jak je to vnímané tady v chaloupce, no tak zase byla položena otázka, tak bylo řečené, no tak se na to podíváme trošku z jiného úhlu pohledu, ale těch úhlů pohledu může být spousty. Toto je úhel pohledu jakoby z celku, ale těch pohledů opravdu může být nespočetné množství. Takže pohled vlastně z toho celku. Vírus, tak mu byla dána taková odpověď. Prosím vás, nechytejte se na to. Když máte na to jiný pohled, tak se držte toho svého pohledu a nenechte se ovlivnit, co vám teď tu bude řečené. Vírus, každý vírus, všechno, co se děje, všecko, co se děje, je čistý život, vědomí, neboli princip. Ano? Čili i ten vírus a je úplně jedno, jestli to je záležitost, že to nějak přišlo ze strany přírody, zvířat, nebo byl použita lidská mysl, která vlastně... Toto je úplně nepodstatné, ano? Protože i člověk je příroda, takže to je úplně jedno, odkud to vlastně přišlo. Ale ten vírus tady je. Je to záležitost života, principu, chcete-li, přirozená selekce... To je jeden protipol, protože projev je vždycky v dualitě. Takže to je jeden protipol. Ten druhý protipol, je třeba se podívat na ten druhý protipol, je zase ten, že princip zase použije lidskou mysl, která zase je, prostě má tak nastavený mozek, prostě je tam, je více zaměřena ta intelektuální část, takže princip použije ten mozek, nebo ty mozky, a je použito proto, aby vlastně byla tady zase vakcína nebo prostě vyvinutá nějaký vakcína. Lék, no, vyvinutá, nebo může to být lék, jo, nemusí to být jako zrovna třeba vakcína. No, která zase vynuluje, vyrovnává vlastně ten vírus. Ano? A tak je to se vším. A když se podíváte jako do dějin, tak jakékoliv vlastně epidemie nebo ty pandemie, kterým lidstvo vlastně, budeme mluvit teda v minulém, i když ono to se děje všechno teď, ale dobře, budeme mluvit v čase, protože to je projev v iluzi času, takže jak lidstvo procházelo, tak vždy vlastně ten vírus přišel, nebo ta něco, a zase ten druhý protipol, že vždycky vlastně ta lidská mysl zase byla použitá, která na to měla a mohla vyvinout zase ten protilék nebo ten druhý protipol, který zase vyrovnal tu jednu stranu. Komu se ta odpověď nelíbí, tak na ně zapomeňte.
Romečku
nahrál.
A Romečku, nahrál by si, prosím tě, návod, jak na jogový spánek. Díky za připomenutí. Ono během těch činností, které jsou tady v chaloupce, tak se na to trošičku pozapomnělo. Ale ještě protože já to samozřejmě nahraju, to tady o to nejde, ale určitě příjemnější je, když je to třeba podbarvené hudbou, a když tady byla kdysi nespavost, tak se používal, byl za minulého režimu, tak byla k dostání taková kazeta, jmenovalo se to Psychobalzám, namluvil to Ladislav Chudík, slovenský herec, velice příjemným hlasem, a je to krásně podbarvené vážnou hudbou od Vivaldiho, a je tam potom i Mozart. Jakoby kousek z toho se dá poslechnout i na YouTube a najdete si vlastně, zadáte si Psychobalzám, předspánková relaxace Ladislav Chudík, a tam vám toho vyběhne hodně, ale přímo to video, které na kterém je ta vlastně ta část, tak tu tam vložil Mario Kubala, a délka je necelých 30 minut, 29:31. Takže ta je asi taková jakoby nejobsáhlejší, ale jinak celé, teďka už se to dá koupit v knihkupectví Martinus, nějakých něco přes 10 euro to stojí, celé CDčko, a na tom CDčku bude asi kvalitnější zvuk než z toho YouTube, tam to je takové hraplavé. Ale jinak samozřejmě to nahraju, akorát bude to takové surové, protože tam nebude.
Ale tvůj hlas muzika. Je hodně takový sklidňující. Takže.
Tak, objímám vás, vaše Irena.
Jo, Irenko, taky objímáme. A papa, máváme z chaloupky všem.
Nora, milé Marcelko a Romku, od Velikonoc přemýšlím o tom, jak se liší pohled na svět, který nám předává Marcelka, od toho, jak jsem to chápala většinu svého života. O velikonoční neděli byla u nás před kostelem mše. Šla jsem náhodou kolem, tak jsem se zastavila a část mše jsem vyposlechla. Měla jsem nějaké starosti a podvědomě jsem čekala, že mě to uklidní a budu vyrovnanější. Bylo krásné počasí a vůbec hezká atmosféra. Ale já jsem zjistila, že už nejsem schopna některé věci po knězi opakovat a při zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi, jsem necítila na rozdíl od dřívějška vůbec nic. Vyrostla jsem v katolické rodině a tak jsem do kostela chodila, i když nepravidelně. Ale cítila jsem, že téměř každá návštěva kostela mne povzbuzuje, uklidňuje a naplňuje určitou důvěrou, že nad námi bdí vyšší moc, která nás chrání. Přesto postupně tato moje víra, snad bych ji nazvala křesťanská, začala pomalu slábnout a měnit se v jiný druh spirituality. Na základě některých zážitků a životních zkušeností jsem se otevřela dalším možnostem, myšlenkám a názorům a po několika letech hledání a tápání mě velmi oslovilo to, o čem mluví Marcelka. Po zážitku na mši mi došlo, že jsem s katolickou vírou ztratila i svou berličku a že mi to chybí. Nevím, jestli Marcelka po odchodu z církve také necítila určitou nejistotu, ale myslím, že ona už tehdy byla pevnější a vyrovnaná.
No, možná odpovíme hned. Toto ne. Byly tam jiné programy, které vlastně ještě se s nimi Marcela stotožňovala, ale právě naopak, když Marcela odešla, tak to bylo normálně, jak by spadlo něco. No toto bylo, taková lehkost se hodně cítila. Taková najednou otevřené, že najednou se může poznávat ten život, že to není ohraničené vlastně těmi, že to má nějaké ty meze a dál už nemůžete, protože to už je hříšné pátrat dál potom a tak dál. Takže takové to, no, bylo to takové všechno otevřené, spíš to bylo hodně uvolňující.
Představa Boha, který sleduje naše činy a chce, abychom se chovali určitým způsobem, byla uklidňující i v tom, že člověk věřil, že takzvané zlo bude potrestáno, ať už za života nebo po smrti, a také, že pokud svých takzvaně špatných skutků bude litovat, Bůh mu může odpustit. Ano, je mi jasné, že to je berlička pro život v dualitě, ale protože v dualitě žiju, naplňuje mne dost nejistotou ten často zmíněný zájem celku, ze kterého vyplývá, že pokud je například někdo zcela zdravý nebo velmi milovaný, musí být někde zároveň někdo hodně nemocný a zcela nemilovaný.
No, to je fajn, že to píšeš, Broučku. Zase vlastně pochopeno trošičku jinak, než co se vám tím jakoby mělo říct, že to jsou vlastně, ty slova jsou omezené. Pokud člověk se nestotožňuje s obsahem mysli, tak tam nevytváří ten druhý protipol. Pouze když se stotožňuje se s touhami, stotožňuje se, vem si, píšeš o Bibli, píšeš vlastně o víře, když je v Bibli napsané. Tam není jako proste mě, ať jste zdraví, ať toužíte po zdraví a proste, abyste byli zdraví, nebo proste, ať jste bohatí, nebo proste, ať jste milovaní. Ne. Tam je ta modlitba, staň se tvá vůle. Aha, staň se tvá vůle. Ne jak já, ale jak ty chceš. A v té chvíli, když je tady tento stav, stav, že se to nechává tomu principu. Ty píšeš, že nejistota, ale vždyť rozdíl je jenom v tom, že tam najednou už nelze si představovat Boha jako bytost, jako něco nebo někdo, přijímat jakoby vlastnosti, které lidská mysl mu dala. Teď Marcela otevřela Bibli, bylo to někde v Mojžíšově knize a tam bylo to, jak měli bojovat proti Amalechickým, že jsou bezbožní a pohané, tak Mojžíš měl vlastně to vojsko vlastně a s tím vojskem jít proti těm Amalechickým a šel a vlastně všechny pobil. a Bůh, že jim vlastně pomáhal, že ti byli zachráněni a ti vlastně zemřeli, ti byli teda pobiti, tak vlastně tam, když se na to jako podíváte, tak to je vlastně Bůh, jakého ta skupina těch věřících, nebo prostě co uznávali nějak něco, protože ti pohané zase měli své božstvo, zase uznávali něco jiného, tak ten Bůh, ten Hospodin, který teda jim řekl, ano, běž, dej dohromady vojsko a běž a pobíj Amalechické, tak tam přímo byl veř. A to jsem si předtím, jak jsem chodila do té církve, vůbec nějak neobjevila. A tam přímo bylo, že Hospodin říká, jako, běž, dej vojsko dohromady a jsem na tvé straně, protože přímo to tam je, a to je Králická Bible, jsem plný zuřivosti, to jakože říkal Hospodin, nad bezbožností těch Amalechických. K tomu se ještě vrátíme, protože to není ještě vlastně konec tvého mailíku, tam to je ještě pokračování, takže spíš budeme toto jenom tady k tomu. Takže nic se Bobánku nemění. Akorát se najednou už nemůžete se modlit jako k někomu nebo něčemu, ale vy vlastně tam se nic nemění, protože ten princip, on to je všechno, vědomí je všechno, ten princip je všechno, to je ten život sám a on se o sebe, jako o ten život postará. A vy jste tím životem. Akorát to není podle vašich představ. Tam, když není ztotožnění s tím tělem a s obsahem mysli, tak je všechno v uvozovkách dokonalé, ale to slovo dokonalé není to slovo, které má ten druhý protipol, to je něco nedokonalého. Ano, ale není proto výraz, aby to nemělo to slovo ten druhý protipol. Takže je všechno jakoby dokonalé. Prostě.
A je úplně jedno, jestli se v životě chová k ostatním laskavě nebo neurvale, jestli je podvodník nebo poctivý, protože on vlastně za své chování nemůže.
Ano, z toho pohledu ano, protože to jsou programy, ale vždyť se, no to byl i ten první mailík, jakože potrestat zlo, tak potom to je dobro. To je dobro, které trestá zlo. To je dobro. No, to je celek.
Ale proč tedy dal Bůh Mojžíšovi svoje desatero, kde jsou přikázání nezabiješ, nepokradeš a další? Nebo to chápu špatně?
Ne, výborně, výborně, že se dotkla toho desatera. Tak, jsme to už dneska trošku naznačili předtím. Ano, ten týž Mojžíš, kterému sdělil Hospodin, ať vlastně sdělí to desatero a potom vlastně na ty desky, ať napíše vlastně to desatero, tak ten týž Mojžíš, který tam Hospodin mu sdělil, ten, koho oni si nějak prostě vytvořili toho svého boha, nezabiješ. A v zápětí pár kapitol zatím mu Hospodin říká, běž a zabíjej, protože jsou bezbožní, protože oni nepřijali mě jako boha. Tak kde je potom v uvozovkách ten svízel? Kde to je?
No, v tom desateru? Vlastně to desatero je jenom pro tu skupinu.
Ano? Tak kde je ten svízel? Jako tady je Mojžíš, kolem něho je velký lid, který uznává svého Hospodina, který jim dal své zákony. Pak je tam jiný národ, velká skupina, kteří zase mají své božstvo. Pak zase jiná skupina, která má zase své božstvo a věří v to božstvo stejně jako Mojžíš a ten jejich lid. Takže to desatero v podstatě platilo jenom pro tu skupinu, že nezabiješ nikoho z té své skupiny. No,
neokradeš nikoho ze své skupiny.
Tak.
Nezesmilníš s nikým ze své skupiny.
Tak, ano. Takže, protože já jsem, no to já jsem je, to je ten Bůh, to ta existence, ale oni to pochopili jinak. Já jsem Bůh. Bůh horlivý, navštěvující nepravosti otců na synech do třetího, čtvrtého pokolení těch věcí a tak dál, a tak dál. Takže vlastně oni ho uctívali ze strachu. Ale ty druhé, co vám to připomíná? Z těch druhých skupin, můžete klidně říct církví nebo sek, nebo prostě kteří měli zase své božstvo, tam zabíjet právě naopak. Pobíte je. Jericho, Sodoma, Gomora, Amalechičtí, jenom protože měli prostě modly, věřili v něco jiného. Teď my jako lidé všichni jsme jeden organismus. Ten princip, nebo teď jenom se podívejte na slunce, to svítí na všechny. Ten princip funguje stejně. Prostě ten princip, on jenom vyrovnává to, co lidská mysl rozhoupává. To, co lidská mysl vlastně, my jsme vyvolení a ti druzí jsou pohané. No, ale abychom nezůstali tedy u toho, protože to se moc dobře neposlouchá, takže to je starý zákon. A je tady přece druhý protipol, je tady nový zákon, který toto vyrovnává. A ten nový zákon je vlastně o stavu kristovství. Ale tam už je úplně něco jiného. Nabádá někdy Kristus, kdo nevěří ve mě, zabít? Nebo je to pravý opak? Vždyť Ježíš říká, já jsem ale nepřišel zrušit zákon. O jaký zákon tady šlo? Ne zákon jenom pro tu jednu skupinu, která platí jenom pro všechny lidi na celé zemi. To je ten vnitřní zákon. Když je ten stav kristovství, a toto se vám celou dobu říká, aby vlastně, když jste si vědomi sebe, automaticky tam v mysli je ten stav kristovství, tam není možné zabít, protože ten druhý má jiný názor, jiný pohled. Není možné se na něho hněvat, protože má jiný názor, věří v něco, nebo se jinak prostě chová. Není možné vlastně tímto způsobem odsoudit. S tebou se bavit nebudu, protože vemte si příklad toho stavu kristovství, jak se chová takový člověk. V Novém zákoně to je. Proč vytkli farizeové a publikáni? Proč vytkli farizeové Kristovi, že nešel na večeři nebo na oběd k ním, ale šel k celníkům. Celníci to v té době to byla taková kasta úplně podřadná. Jich se bralo, že to jsou zloději, že se obohacují na úkor druhých. Jo, to prostě byli takový pohané. No, a on šel k ním. No, protože to je jeden organismus. To je jeden celek, to lidstvo. A to, jak Kristus říká, já jsem nepřišel zrušit ten zákon. Já jsem ho přišel naplnit. Co znamená slovo naplnit? Žít. Je to přirozenost člověka, že ho ani nenapadne zabít druhého, ani nenapadne ho pomlouvat v tom stavu to prostě není možné. To nepustí toho, ne, že nepustí, to ani nenapadne. Ten člověk bere toho druhého člověka jako sebe samého. Tam není mezi tím rozdíl. To je to, miluj blížního svého jako sebe samého. A ty verše, na to jste se taky často ptali, když ti někdo vezme plášť, dej mu ještě druhý, nebo když ti někdo dá políček, nastav ještě druhý líc, tak je to zase vysvětlované. To, jako vám někdo ukrade auto a vy ještě mu dáte kolo a motorku a nábytek a všechno, co máte doma, ještě ho zavoláte, aby si všechno vzal. Ne, ne, ne. To je právě hezky ukázané, že neřeš to. Když ti někdo vezme plášť, tak to neřeš. Je to úplně jedno. Jako když ten princip se postará. Jenom to je právě to, že když se stotožníte s tou myslí a ta mysl vám řekne, ale je třeba. Jo, a teď vznikají ty scénáře, protože to ne, že nekonáte, konáte, ale samozřejmě, když je tady obsah mysli, který ovládá tu lidskou bytost a ta lidská bytost krade, nebo protože jedna na základě obsahu mysli, na základě pocitu nebo nastavení, nebo dokonce zabíjí, tak jeho potřeba izolovat. Samozřejmě. Ale neodsoudit, že se na něho člověk dívá z patra, protože on jinak nemůže. To je to, co ty píšeš. Ale samozřejmě se koná. Vždyť ten zákon je tady pořád. I tady je taky zákon. Zabiješ, ano, tak půjdeš do vězení. Budeš izolovaný, abys nemohl pokračovat dál v tom zabíjení. Když ještě to nemáš v sobě nastavené, že ten zákon se stává tvým naplněním. Když ten člověk není ve stavu kristovství, tak ano. No, takže když vlastně je ten stav z kristovství, tak to je automaticky součást toho člověka. Je to jeho přirozenost. Nepotřebuje to mít někde napsané na dveřích nebo někde to pročítat, co má a co nemá. Prostě toho ani nenapadne se chovat tímto způsobem k druhému.
A z toho mi vyplývá další dotaz. K čemu máme vychovávat děti? Dříve jsem si myslela, že pokud bude většina matek vychovávat děti k tomu, že se neubližuje slabším, že nemohou si vzít něco, co jim nepatří, že je dobré pomáhat těm, co to potřebují a tak dále, že bude život snadnější, tedy život v duálním světě. Ale ono se to musí vyrovnat, takže nutně musí i vyrůstat děti, které k tomu rodiče nevedou.
Ale to je ta etika, která se dneska vám taky říká. Vždyť se vám říká, že co chybí na školách, tak je to, že tam se ty děti nevedou právě k té snášenlivosti, k tomu chování, k tomu druhému, že mají brát toho druhého vždycky takového podle toho obsahu, jaký tam vlastně je, čili to znamená, že to je správné, že ty děti svým příkladem vlastně vedete, že vlastně, když vidíte, že to dítě bude ubližovat slabšímu, tak se mu to vysvětlí, že jaké by mu to bylo, když by on byl ten slabší a teď by mu někdo silný ubližoval, jestli by se mu to líbilo. To je přece úplně v pořádku. Tady jde přece o to, aby to lidstvo pochopilo, že když bude ten člověk vycházet z toho neutrálu, ano, z té existence, z té vlastní existence, z toho, co je pořád stejné, neměnné, nevychyluje se ani napravo, ani nalevo, tak ten projev krouží kolem toho středu. A to plus, mínus, pak to je celek. To nepřevažuje to jedno nad tím druhým a tam vůbec nejde hovořit o zlu nebo o dobru. Prostě to To je harmonie i v projevu. Ale je to trochu vychýlené od toho středu, protože by to nebyl projev. Takže na příkladu to uvedeme. Takhle funguje vlastně jakoby příroda. Vemte si, že jsou tady zvířata, mají své stádo a v tom stádu je vůdce. Pokud je to daleko od středu, tak u lidí, to je to, co jsme dneska hovořili, taky jsou tam sklony k manipulaci. Ano? Není vůdce tak, jak je to v tom stádě, že ten vůdce v podstatě má spíš na bedrech jakoby to, že chrání to stádo, je pořád ve střehu, jo? Protože on je silný, on může to stádo ochránit. Ano? Když jsme pozorovali stádo divočáku, tak jeden divočák byl vždycky trošičku takový mohutný, jako na kraji stáda, a on neryl. On pořád sledoval a čichal. A pořád, jestli náhodou vlastně nejde nebezpečí. Potom už taky ryl, protože všechno bylo v pořádku, ale ten první moment tak vlastně sledoval. A oni se pásli. Nepřemýšleli o tom, neříkali si, to je tady vůdce, nám se nemůže nic stát. Ne, to je přirozenost těch zvířat. Takže je tady vůdce a je tady někdo, kdo je trochu slabší v tom stádu. Nebo je jich více slabších. No, ale to se doplňuje. Když to je úžasné, když ten slabší jedinec nebo ti slabší jedinci v tom stádu mají tady tuhle tu ochranu toho vůdce, který je silný. To je to, co se děje kolem toho středu. Že se to doplňuje. Že nikdo nemá navrch a nikdo nemá pod. Se necítí jako méně cenný. No jenomže u lidí tím, že tam je daná velká schopnost tvořivosti, že ten mozek funguje jinak, tak tam je ta možnost, že ten člověk vlastně z toho programu samotného vědomí, z toho vůdcovství vlastně udělá si takovou modlu, to je ten zmutovaný program a má sklony, využije tady tohleto, že je silný jedinec a využije to třeba k té manipulaci, ale kdyby tady nebyly ty oběti, tak se může rozkrájet a nemá koho manipulovat. Proto se vás říká, vy to nevyřešíte tam, vy nevyřešíte, že nezměníte toho manipulátora, když má tam oběť a když může manipulovat. Ale co můžete, tak se stát sami tím, kým jste. Vědomou bytostí, to znamená, jste pozorovatelem a pak začnete vnímat úplně jinak to, co se kolem vám děje. Spíš je tam vnímaný soucit, stejně jak třeba k těm bytostem, které ještě se stotožňují s tím programem manipulace nebo s programem oběti, je tam úplně jiný pohled. A v podstatě mezi, no teď se vám to možná mnohem opravdu nebude líbit, ale z pohledu celku mezi manipulátorem, čili dravcem a obětí, není rozdíl. Protože to jsou jenom dva protipóly. Akorát se samozřejmě ten, který se stotožňuje s obětí, tak se cítí jinak než ten, který je na tom druhém protipolu. Ale z pohledu vlastně té rovnice mezi nimi rozdíl není.
No to jsem se tedy rozepsala, omlouvám se, ale v hlavě to opakovaně řeším. Zkrátka se na to pozornost chytla. Chvíli jsem doufala, že se mysl unaví, ale ta je doslova k neutáhání. Děkuji za všechny předchozí nahrávky a za očkování. Mějte se moc hezky, Nora.
Jo, tak moc děkujeme. To je fajn, že se takhle ptáte, protože tím, že se tady používají vlastně slova, která můžou být všelijak chápané, takže když vy se ptáte, tak vám to zase může být trošku vysvětlené z jiného úhlu pohledu. Čili zase potom je to přeočkování. No, teď Proto se vám říká, že všechno tu má své místo i každá ta církev, protože je mnoho lidí, kterým to ještě tak, jak si napsala, opravdu pomáhá. Jako oni by byli úplně ztraceni bez toho vedení nebo bez těch, že to budeš dodržovat, tak tě Bůh bude milovat a když to nebudeš dodržovat, tak tě bude milovat ďábel. Takže všechno tu má své místo, ale pokud už to přijde do toho bodu, kdy najednou už to nestačí, tak přijde jiné pochopení, ale přicházejí taky ty pochybnosti, jak si vlastně napsala. Je fajn, že o nich sdílíte, to je skvělé.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Marek, ahoj, zdravím do chaloupky. Chtěl bych napsat pozitivní mail, ale nějak mi to nejde. Mám zastřené vědomí, neustále mám v hlavě, že se z toho nikdy nedostanu. Mám potíže s pozorností, tak trochu odpor, nechuť k práci. Nic necítím, neprožívám, kromě strachu a úzkosti, která tu je skoro pořád. A přitom by stačilo o tom nepřemýšlet, věnovat pozornost něčemu jinému. Já vím, že by to šlo. Závidím lidem jejich bezprostřednost, spontánnost, svobodu. Jako bych byl někde hluboko v sobě a nemohl ven. Jako by mi část mě chyběla. Jako bych se bál toho okamžiku, kdy se to překulí, spraví, kdy se jakoby dostanu na druhou stranu. Myslíš, Marcelko, že to půjde postupně, že to chce čas krok za krokem? Když já bych to chtěl všechno hned. Moc zdravím do chaloupky a děkuji za odpověď, Marek.
No, Marečku, teda to je zkomponované.
To úplně, jak bys to nepsal, ani ty.
No, vidíš to, jaké tu jsou pokroky. No, ty jsi zodpověděl, no. Prostě ta mysl by to chtěla hned. No, ono to je hned, když už potom je ta přítomnost, no, tam už je potom jenom to hned. To teď, hned. No, do té doby vlastně tam ta nespokojenost často atakuje. Ono, víš, Marečku, to máš takové přirovnání, něco podobného, jako když člověk, kdy jeho oči nevidí, čili lidé říkají, že je slepec. Co může pro to udělat? Co může pro to udělat? Může jednu věc pro to udělat. Naučit se s tím žít. A on se učí s tím žít. Je tu písmo znakové. Ano, většinou u těch zase převládá více třeba sluch nebo hmat nebo prostě zase jiný smysl třeba víc dominuje, nahradí to trošičku. Nebo člověk, který neslyší a tak dále. Takže ti lidé se s tím učí žít. A na druhou stranu píšeš tam vlastně o vnímání, o mozku. No, stejně jak to tělo je každé jiné. Jako jsou si podobné, ale nenajdete dva těla úplně stejná. A vemte si, kolik těch těl je. To je taky takový zázrak. A každé tělo je jiné. No a tak i ten mozek. Jako je hodně. Všechny ty mozky jsou si hodně podobné v tom fungování, ale přesto jsou tam rozdíly. Tak prostě zatím to tam je tak, jak to je. Tak se učíš s tím žít. A podle toho mailu, co jsi napsal, tak ti to jde dobře.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
David. Ahoj na Košturi. Já paju vás. Tady prší, tady fouká a z nosu mi nudle kouká. U nás zatím neprší, ani nudle nevisí.
A svítí sluníčko, ještě
svítilo. No, už se trošku zatáhlo.
Svítičko se schovalo.
Rozhovor. A je mi blbě. B, pozoruj. A, je mi blbě, cože? B, pozoruj to, bože. A, jak se to dělá? B, jak naostří nože? A, cože? B, ani vlevo, ani vpravo. Ani včera, ani zítra. Ani blbá, ani chytrá. Koukat na vše, jak si znitra. Nemusíš být zrovna zvnitra. Tady a teď pozoruj, prokoukneš si život svůj. V LA 15.5.21. Proti všemu nevkusu dávám pusu na pusu. Papadavča.
Krásné, moc děkujeme.
Děkujeme. A ještě tady máme jeden od Davida. Pránistův povzdech. Už mne zase honí mlsná, nedostupná, krásná, drsná. LA 15.5.21.
Ahoj, Davide, ahoj, já moc děkujem.
Děkujem. Juliet, pozdravujem vás na uzímeného a upršaného Bonifáca spoza kopcov z Kysucké vrchoviny. Iba sa chcem poďakovať a rozdeliť o tú sladkosť a spokojnosť a spokojnosť, ktorú vďaka vám nachádzam od istého času hlboko sama v sebe. Najskôr som sa musela prehrízať a blúdiť v labirinte rôznych programov a rozkývaných kyvadiel, aby som konečne prestala tápať a pocítila pevnú pôdu pod nohami. Vtipné, že jeden z programov bol snaha napísať Marcelke, ale ako si som nevedela vymačkať zo seba zmysluplné a výstižné postrehy a obdivovala som ako to bytôstky zdieľajúce svoje prežívania a pocity, sú v tom našom priestore vedia tak krásne vystihnúť a presne to isté som cítila aj ja, ale vyšlo to na povrch, až keď o tom hovoril či písal niekto iný. Ako popoluška oddeľujem hrách od šošovice a jeden hrášok zakotúľaný pod koberec sa nechce dať chytiť, a to je moja uponáhľanosť a snaha všetko stihnúť. Prísť na čas, urobiť veci dokonale, keď sa taká situácia vyskytne, strácam dých. Som nervózna a som akoby ovládaná nejakým hrozným despotom, ale žiadny veľký tu nikde okolo mňa nie je. Som si ním iba ja sama. Keď som to odhalila, hľadala som niečo, ako to spracovať a potom mi napadlo, keď prišla tá situácia, iba som si to uvedomila a usmiala sa. A ten úsmev ma uvoľnil a dých sa vrátil do normálu a celkom ma to potešilo. Tak to teraz tak skúšam a som zvedavá, dokedy to bude fungovať. Neviem, nakoľko som uspokojila svoju predstavu napísať úžasný list, ale je mi to vlastne jedno. Chcem prispieť k vysielaniu Rádia Chalúbka, vypočuť Romkov hlas a Marcelkin smiech a pocítiť tú súnáležitosť a prednášať ju do života okolo seba. Ďakujem moc a moc, objímam a posielam trochu slniečka a záplavu pusiniek. Juliet.
Moc děkujeme. Taky objímáme. A moc děkujeme. Ahoj.
Ahoj. Janka z Norska. Norska sa nám nejak seká. Normálne vypadáva stále. Ahojte, Tak mi to teraz básni a tak vám s láskou posílám dve básničky. Zmysly. Nemyslia na nezmysly, ako si často myseľ myslí. Zmysly ťa vedú žiť v tejto chvíli, na všetko siahnuť si, to nepomíli. To, čo si dnes videl, zajtra už nebudeš. To, čo dnes varil si, pekne si dneska zješ. Zmysly sú prítomnosť, ty ňou si, ale tiež ochutnaj teraz žiť, žitím sa teraz tiež teš. Som tak unavená, vzdychla si myseľ, zťažka, všetky tie sny, myšlienky a predstavy asi tak tony vážia. Keby som sa tak motýlom mohla stať, tú nálož ťažkú odhodiť krídlami, opäť zamávať, lietať si len tak, k slnku hore sa vzniesť a na kvetoch pristávať, na nič si nemyslieť. Ach, keby som mohla, je to tak ťažké iba byť dúhou, sa nechať presvítať a dažďové kvapky piť. Dá sa to ťažké a možno i tie zdania stali sa ťahou, čo vzdialujú od poznania, že ľahkosť stále blízka mi je, nikdy neprestala byť, len na chvíľu zostalo sa, že nie ťahu je to, čo má sa žiť. Som tak unavená, myseľ už tížko zastonala, zopala ruky, oči zavrela a motýlom sa stala. Ďakujeme.
Takže dneska si tady byla, dneska tu byli dva motýlci. Ahoj, ahoj, děkujeme.
Ahoj. Marcela. Ahoj Marcelko a Romku, srdečně zdravím do chalupky a mám jeden dotaz. Doufám, že není příliš vtíravý. V některých z minulých nahrávek mě zaujalo, jak Marcelka vyprávila o tom, jak funguje mysl.
Ticho.
V tom stavu, tedy ve stavu vysvobození. Že je tichá, jen občas nějaká myšlenka okomentuje přítomný okamžik. A uváděla jako příklad myšlenku, to je krása při pozorování letících ptáků nebo výhledu. Znamená to tedy, že když by Marcelka viděla něco objektivně negativního, například jak někdo dospělý na ulici mlátí malé dítě, proběhla by myšlenka, to je hrůza? Případně doprovázená i nějakým příslušným pocitem, třeba odporu nebo lítosti, ale ten pocit by se nikoho nedotýkal, jen by se objevil a zmizel, nebo takový zjevně negativní výjev už Marceli mysl vůbec nekomentuje a jen se koná. Moc děkuji za odpověď a přeji pěkné dny, Marcela.
Ahoj Marcelko, není vtíravý. No, v tom stavu tam tyhle ty myšlenky vůbec, oni vůbec nechodí do mysli, protože nic není hrozné. To, že se řekne, že to je krásné, tak to nemá ten druhý protipol, to slovo, to krásné. No, to už jsme dneska hovořili. Možná by se spíš dalo říct, že je to dokonalé, ale zase dokonalost má i ten protipol nedokonalé. Prostě krása vystihuje tu harmonii toho všeho, co je. A v tom případě, co ty tam píšeš, tak tam totiž všechno, co se děje, tak to jde automaticky, to se děje úplně samo, to je vnímané, jak už jsme dneska trošku načrtli, jako celek. To není jenom ten děj, že tam někdo mlátí to dítě, ale to se vidí jakoby celistvé. Není o tom přemýšlené, proč to je, nebo, ale je to jakoby celistvost, je vnímána ta dokonalost toho všeho, co se v projevu děje. Takže takové ty, co vy říkáte, jakoby negativní, tak to tam opravdu, no, to tam nepřichází. No. Ale jsou věci vidět takové, jaké jsou, ale všecko je dokonalé. Bez toho protipólu nedokonalé. Tak ahoj, Marcelko.
Ahoj. Adéla. Ahoj, Marcelka, ahoj, Romek. Dlouho jsem se odhodlávala vám napísať. Vždy, keď má něco trápí, pustím si vaše nahrávky a odpověď přijde zázračně sama. Vždy ma to tak nějak vtiahlo do pravdy a veci sa pohli vpred. Prečo ale píšem? Je tu jedna vec, ktorá ma trápi už pol roka a neviem ju pustiť. Môjmu priateľovi sa pred pol rokom narodila dcéra, ktorú má s bývalou priateľkou. Keď otehotnela, rozišla sa s ním a celé tehotenstvo sa nerozprávali. Až na konci, keď sa už mala narodiť. Asi mesiac pred pôrodom sme sa dali dokopy. Odvtedy nevie nájsť nejakú strednú cestu medzi mnou a ňou a ona po ňom stále niečo vyžaduje. Že sa malo stará o malú, pritom jej opravil dom, pomáha jej, chodí tam jeden až dvakrát do týždňa. Ona má pri sebe celú rodinu a ja už takto ďalej nevládzem. Neviem, či je to moje ego, ale neviem, či dokážeme v takomto trojuholníku fungovať. Nič som mu nevyčítala a keď som sa po pol roku ozvala, že mi pár vecí vadí, tak na mňa nakričal a 4 dní bol preč. On je medzi dvoma kameňmi a s bývalou majú veľa vecí nedoriešených. Proste začal vzťah so mnou a ten bývalý vôbec nebol v miery a v láske ukončený. Neviem, ako ďalej. Mimo toho sa máme moc radi, rozumieme si, náš vzťah je krásny, ale ja neviem, či dokážem takto ďalej fungovať. Berie mi to energiu, trápim sa a neviem si predstaviť, že budeme mať rodinu a on bude dvakrát do týždňa chodiť tam a robiť jej partnera. Marcelka, mám to celé pustiť? Bolo by mi veľmi ľúto, keby náš vzťah stroskotal na jeho bývalej, ktorej sa on snaží vo všetkom vyhovovať. Prosím, ak ťa niečo k tomu napadá, ako by to vlastne celé mohlo fungovať, budem vďačná za každú radu. Ďakujem a objímam. PS, ďakujem za tvoje knižky. Niekedy mi stačí prečítať len pár riadkov a všetko zmizne a je len pravda a prítomnosť.
Broučku. Adélko. Píšeš, že máš to všechno vlastně pustit. No ano, ale teď jak, že? No. Ono se to, samozřejmě, že to tak je, prostě to přijmout takové, jaké to je a vlastně pustit to, čili se tím jako nezabývat, ale stejně ta mysl ještě v tom jede, takže ti to předkládá, takže to odpovědět ti ano, pust to, tak to moc té mysli ještě nepomůže, protože v pravý čas to pustí. Co to je ten pravý čas? No, že vlastně pochopí. Tak se spíš podíváme na to trošku z jiného úhlu pohledu, aby ta mysl měla blíž k tomu pochopení. Víš, na jednu stranu by tvoje mysl si mohla uvědomit přednost, kterou tvůj partner má. A to je přednost zodpovědnosti vlastně k potomku, ano, kterému vlastně on dal jakoby život. Nebo se stál strujcem vlastně toho života, té bytůstky, co se narodila. To znamená, že ta zodpovědnost je u něho přirozeností a stejně tak bude přistupovat zodpovědně vlastně nebo by měl přistupovat vlastně i k další třeba rodině, když byste založili rodinu. Takže to je velká přednost. Sama tam píšeš nebo sděluješ, že to u něho nastalo až těsně před porodem. No samozřejmě, protože najednou to děťátko už za chvilku vlastně vplulo tady do toho projevu, takže pocítil vlastně tu zodpovědnost a jednou týdně nebo dvakrát, což opravdu není moc, vlastně ho to tam přitáhne. Prostě on to jinak zatím neumí. A na druhou stranu je to pro to dítě fajn, že to cítí jako tu zodpovědnost. Protože vem si, že u nás je uzákoněné vlastně, že muž má jednu ženu. Respektuje se to, jo, je to v nás zakořeněné, prostě tak je to u nás. Jsou země, kde ten muž má, pokud na to má teda finance, dvě ženy, tři ženy, pět žen a není žádný problém. Vidíš, že to je v tom nastavení. V ničem jiném to není. V nastavení, že tady má ten muž mít jednu ženu a proto vlastně ty reakce u tebe jsou, že to té mysli vadí. Zároveň on je opravdu mezi dvěma mlýnskými kameny, protože má tě rád, rozumíte si tak, jak jsi to tam psala, vlastně už jakoby zakládá nové hnízdečko, ale tam se narodilo mláďátko v tom hnízdečku a najednou on cítí tu zodpovědnost k tomu tvorečkovi, k tomu vlastně človíčkovi. To je úplně broučku v pořádku a spíš je to tady vnímané jako přednost. To jenom se ti říká, aby to tvá mysl vlastně pochopila a začala to vnímat, že to není o tom, že jí má třeba raději nebo že vlastně mu nezáleží na vztahu, spíš tak s tebou vůbec ne. Proto on křičel, protože mu záleží na tvém vztahu a on neví, jak z toho ven. Zkus se vžít, i když jsi žena, tak ono to půjde asi těžko, do jeho jakoby role. Jo, prostě. A nebo do své role si maminka, máš dítě a z nějakého důvodu vlastně je to dítě jakoby soudně přiznané tatínkovi, tomu bývalému partnerovi. No automaticky budeš mít potřebu vlastně se vídat s tím dítětem. Ne každý člověk třeba toto v sobě má a nemůžeme říct, že to je špatné nebo zase dobré, ale toto je vnímané jako přednost pro další vztah, že takhle se bude chovat i vlastně v té další jakoby rodině, že ta zodpovědnost tam prostě je přirozená, automatická. Nic víc k tomu není potřeba, je fajn, že si rozumíte, máte se rádi. No, uvědomuj si, že to nedělá dobře té mysli, je to záležitost reakce mozku na tu situaci, té mysli. V ničem jiném to není. Ty si to, co si to vlastně uvědomuje, co probíhá vlastně v té hlavě. Snad aspoň trošičku se ta mysl uvolní. Vnímej to jako přednost. Ne jako překážku vztahu, ale jako přednost. To je informace pro mysl. Ta zodpovědnost. Ahoj, broučku, ahoj. Tak. Romeček sdělil, že je to poslední sdílení. A na začátku jsme vás trošku možná napnuli, jako napnelismus, že takové překvapení možná pro mnohé, možná pro nikoho. To je jedno. No, protože se už hodně rozvolnilo, už může, už nouzový stav tady na Slovensku vlastně končí, tak jsme si s Romečkem říkali, že teda by se mohlo udělat nějaké jednodenní setkání, takový jednodenní seminářek, no, setkání. Mnozí jste se už ozývali, že když se něco takového udělá, tak jsme si s Romečkem říkali, že by to bylo fajn, třeba než bude moci být jako v exteriéri, v interiéru. Super. tak se můžeme sejít v exteriéru. No, tak by se mohlo udělat takové setkání, tak jsme s Romečkem pokaždé třeba trošičku někde jinde, sice tady v okolí Těrchové. No, tak by mohlo být to první takové setkání, pokud vás to teda osloví, za 14 dní. To je 29. května, v sobotu. Učili jsme místo, kde můžete dojet autem, nebo je tam dobré spojení autobusem ze Žiliny do Štefanové. Tam bychom se setkali na parkovišti, na té konečné Štefanová, Těrchová Štefanová. Je tam velké parkoviště, v létě bývá jako placené. Možná teď to ještě placené není, ale to je úplně jedno, možná, že to bude placené, ale je to fakt velké, tam je třeba vybírat takové místa, abyste mohli vždycky zaparkovat autem. Možná vás bude maličko, ale možná vás bude třeba i víc těch aut, tak ať se to tam jako vleze. A šli bychom nenáročnou procházkou, opravdu velmi lehonkou, může jít i ten člověk, který třeba chodí pomocí berlí, je to úplně v pohodě, šli bychom na Podžiar. To
ale
proto
neúplně
nad Podžiar, jo, nad ty salašky, protože tam většinou bývá moc přes sobotu lidí přímo kolem těch salašek, tam jsou ty Janošíkové děry, tam bývá někdy úplně průvod a my budeme sedět pod lesem na takové velké louce nad tím Podžiarem. Takže vy, kteří byste třeba dojeli trošku později, dáme si sraz na tom parkovišti Štefanová v 10 hodin. Pak, když by se někdo z nějakých důvodů třeba na cestě by se zdržel později, tak ví, že tam jsou šípky jít směr Podžiar a nás uvidí sedět tam někde nalevo, když jdete na ten Podžiar, tak nad Podžiarem, potom se prudce schází dolů k těm salašám, tak tam
a my budeme
nad tím,
vlevo
na někde na louce.
A každopádně autobusy jedou buď 8 hodin vyjíždí ze Žiliny.
Výborně.
A je 8.53 ve Vrátné Štefanová, anebo vyjíždí autobus v 9 hodin a je tam 9.51.
No, to je úplně
takže
ideální.
To je úplně přesné. Ne?
No, takže tam si sedneme na louku, takže vemte si samozřejmě svačinu, kdyby trošku pofokovalo, tak si určitě vemte i teplejší, protože tam budeme sedět. Něco si vemte vlastně, na čem budete sedět, kdyby bylo trošičku vlhko.
Každopádně pláštěnku sebou.
Kdyby byly takhle, když by byly jenom ojedinělé přeháňky, tak se to uskuteční. Kdyby ale bylo deštivo, tak ne.
Dešť.
Tak. Takže je fajn, že je to až za 14 dní a protože každý týden je vlastně vysílání z chaloupky, tak příští týden se to znovu zopakuje, protože někteří třeba neposlouchají každou nahrávku. A ten pátek před tou sobotou, čili za 14 dní, dáme vysílání v pátek, že dneska je sobota, takže dneska je to v sobotu, takže to bude v pátek a v pátek vám přesně řekneme, jak to tady s počasím vypadá, většinou na ten jeden den je to přesné, jak sobota vypadá, pokud bude přeháňková, tak se jde, pokud bude trvalý déšť, tak to vám řekneme, že se to ruší a odložíme to zase na jiný termín. Ano? No, takže to je... Takže si vemte něco pod zadeček, na sezení, i trošku teplejší oblečení, kdyby trošku pofukovalo tam, pláštěnky, jak říká Romeček, svačinu. No, co se týče kurzovného, tak to necháme, tak jak to je u těch otázek a odpovědí u toho vysílání z chaloupky, že na stránkách jsou vlastně...
Je číslo účtu.
Číslo účtu slovenské i české tam je, že?
Mm-hmm.
No, tak to necháme na vás. Libovolný příspěvek můžete přispět na účet. No, takže to první setkání bude. Bude to tak přibližně, můžeme pobít do té čtvrté, do té páté hodiny. No a potom už zase se rozjedete domů. Je tu i možnost, kteří třeba by se chtěli zúčastnit a bydlí daleko, museli by hodně brzo stávat, třeba někde daleko a chtěli by se zúčastnit, tak je možnost, že můžete přijet už vlastně v pátek a v Těrchové fakt není problém. No, i ve Štefanové přímo, tam je tolik penzionů a penziony už je možnost ubytování u nás, jo? To je výhoda. Tak se můžete klidně ubytovat a v sobotu se vlastně zúčastnit toho setkání, když to budete chtít. No, takže to je tak asi tady k té organizaci všechno. No a než se zase rozjedou ty setkání, tak se takhle můžeme třeba přibližně, co 14 dní scházet příště zase kolem Těrchové. Tu jsou nádherné místa, tak zase třeba v jiném místečku kolem Těrchové si dáme sraz a tak dál. No. Tak, to je k té organizaci. Chceš ještě, Miláčku, něco? Tak ještě na chviličku. Tak jenom pobudeme spolu. Takže vás moc objímáme. Děkujeme za všechno.
Děkujeme.
Ahoj. Papa. Ahoj. Papa.